Kæru hlustendur, velkomin í fyrsta þátt af annari seríu af Fortuna Invest hlaðvarpinu. Það hefur ýmislegt gengið á síðan síðasti þáttur kom út fyrir sumarið og okkur fannst alveg tilvalið að taka smá spjall um markaðinn, vexti og verðbólgu og til þess fengum við Hanna Bergþóru, hagfræðing hjá Íslandsbanka til að kíkja í smá spjall til okkar.
Já, við munum gefa út þætti vikulega núna næstu 10 vikurnar og munum taka við til að ýmsa aðalra atvinnulífinu og halda áfram að fjalla skráningar og breytingar á markanum og allt sem því tengist.
En síðan erum við með frábæra samstarfsaðala en að baki þessum þætti eru Netto, Vörglas og Johnson & Juice.
Og það sem alveg frábært við þessa samstarfsaðala að varan og þjónustan hjá þessum fyrirtækjum kemur við sögu í hverja einustu viku hjá mér. Mjög líklega þér líka, Kristín.
Já, alveg klálega, sko.
Að því mér finnst alveg fátt betra en að byrja daginn á æfingu Vörglas og skella mér svo í pottinn leiðinni. Og ég mikil aðdáðandi á Netto appinu og panta yfirleitt matinn fyrir heimili þar. Og gerði svo skemmtilega uppkvittunum daginn að 2% af matakörunum minni fer í inneign í appinu sem safnast alveg saman yfir tíma.
Ok, ég vissi ekki reyndar af þessu inneignar fyrirkomulega.
Held sér frekar nýtt.
Já.
En svo til að kóruna þetta, þá var ég að keyra á leiðninga. Stoppað á Johnson & Juice Ringbraut í eitt uppáhalds kombo, Juice Club, Iron Man Juice.
Fulla orku núna.
Fulla orku til í þetta og ég held við ættum bara að demba okkur í þáttinn.
Til ég.
Jæja, Bergþóra. Velkomin.
Takk fyrir.
Er ekki nóg að gera hjá greiningadeildunum? Svona þegar haustið að skella á og alltaf fyrir gang?
Jú, það alltaf nóg að gera á haustin. Þetta svona annað samasti tíminu okkar líklegast. Svona fyrirtæki að gera svona plön fyrir næstu árur og svo leis og nota of þjóðhagsspána okkar þarna, sem svona hjálp. Þannig að við gefum alltaf þjóðhagsspá, svona stærstu spána okkar á haustin og nóg að gera sko.
Hvenær kemur hún út?
Það eru 2 vikur í það núna.
Ok, ok.
Það styttist í nýja þjóðhagsspá.
Ána með þetta við erum að draga hérna til okkar í bara annar sísoninu sko. En við byrjum kannski bara á svona stuttri kynningu á þér. Hvernig kviknaði áhugi þinn á hagfræði?
Já, það gerist bara rosalega óvart, sko. Ég þarna fór í sálfræði háskóla Íslands og útskrifaðist með BS-gráðu þar og svo eftir grunnnám að vissi ég ekkert hvað ég vildi gera. Mér langaði ekki vera sálfræðingur en ég var svona sterkust í tölfræðinni og tók einhver svona viðskiptafræði áfanga og svo sá ég einhverja auglýsingu diplómnámi í hagfræði. Og ég ákvaði bara að skella mér á það og það var eitt ár og kláraði það bara með glæsibrag og svo fór ég bara í mastersnámið og fekk vinnu svona samhliða og já, það bara svona leiddi mig þangað sko.
Ok, vá, mér finnst það mjög áhugavert. Ég ekkert viss að séu margir hagfræðingar með sálfræði grunni.
Nei.
Mjög góð ég að lesa fólk líka.
Já. Þú sko, það hjálpar alveg svolítið. Ég held að hafa hjálpa mér að vera aðeins öðruvísi, svona með félagsskrá. Varandi að fá vinnu í greiningadeildinni og svo hjálpar það mér líka í vinnunni. Þú veist, við erum auðvitað bara að greina fólk. Þú veist, við erum...
Mannlega hegðun.
Já, þú veist, þetta, bara, þetta klárlega hjálpar að vera með hagfræði og sálfræði saman.
Og ég líka, einmitt magnað með sálfræðina, maður átti sig ekki á því hvað er mikið tölfræði í henni.
Já, rosa mikið tölfræði. Og alveg rosa mikið svona raun líka, svona fög, einhvern veginn.
Þannig
að þetta var alveg svolítið samt alveg erfitt stökk að fara allt inn í hagfræðina af því að ég var líka sko félagsfræðibraut í menntaskóla. Þannig að ég var að taka starffræði áfanga bara fyrst sinn í 10 ára eða eitthvað. En þú veist, maður náði því og þú veist, svo bara koma þetta á lagi einhvern veginn. En já, þetta var svolítið öðruvísi svona menntavegur heldur en flestir fara, sko.
Já, svo er það líka gaman. Þetta er ekki alltaf, eða þú veist, þetta er ekki alltaf bara einhver ein leið sem að allir fara, sko.
Einmitt, og ég fór sko í sálfræðina því mér fannst það að vera svona nám sem svona opna marga dyr, maður getur svolítið farið ráðið síðan hvað maður fyrir master, hagfræði kannski svona í það svona fjast sálfræðinni, en já. Samt svona passaði alveg saman.
Já.
Þannig að...
En auðvitað verið góða grunnur.
Já, og þetta leiddi mig bara, þú veist, ég fekk bara vinnu hjá Íslandsbanka eitt sumarið og svo er ég bara búin að vera það síðan. Þannig að þetta bara svona hjálpaði mér einhvern veginn að komast á réttan stað, finnst mér allavega.
Já, ég er bara frábært. Og kannski eitt sem mér langaði aðeins að spyrja út í að því það hefur svolítið verið fjallað það í vikunni núna. Það er þetta myndarlega ferða þjónustu sumar.
Já.
Og það var haft eftir kollegaðinum hjá Íslandsbanka honum Jóni Bjarka að það stemdi að ef að það færi svona eins og árið er búið að vera hinga til að það væri 2,2 miljónu ferðamanna að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll.
Já.
Bara svona forvitin svona að vita út frá og þínu sérsvið bara hvaða áhrif hafa svona ferðamannatölur fyrir landið eins og Ísland.
Þetta skiptir þetta bara gríðarlega miklu máli núna þegar við erum að koma út úr COVID-faraldrinum. Og við heldum í rauninni að það væri svona meira í kringum 2,1 miljón sem myndu koma í ár. Svo næsta ári var það nær þessum tölum, þannig að þetta er í rauninni bara, þú veist, erum við að jafna okkur miklu hraðar, ferðaþjónustan jafna sér hraðar heldur en við gerum ráð fyrir, sem að er mjög jákvætt. Og að samaskapi getur tekið á móti þessum ferðamönnum, sem að svona, við erum svona smá, svona höfum kannski pínu ágjör næstu ár, hvort það, sé, hvort að, það er engar hótelbyggingar núna að rísa. Þannig að við höfum svona smá áhyggjur að hvort við getum tekið á móti jafn mörgum ferðamönnum og við viljum. Og þú veist, hvað viljum við taka á móti mörgum ferðamönnum? Það er líka spurning, sko.
Þannig að... Þá kannski hefur gistipláss og bara almennri innviðir.
Já, að... og við þurfum auðvitað reyna að dreifa líka álæginu, ekki bara að vera með ferðamönni hérna á sumrin, heldur að þeir komi allt árið í kring til dæmis. Það er alls konar svona vinna sem þarf að huga þegar kemur að ferðaþjónustunni.
Manni finnst þetta vera líka stórar tölur, bara svona í... Þegar maður horfir á þetta með að við bara okkar þjóð.
Já, hvað þetta er?
Já.
Tölvöld fleiri?
Já, já. Hvað, sexfaldur fjöldi allra landsmanna að rúli gegn bara?
Ég held að hafa verið allan 2018, kannski 2017 líka sem komu fleiri ferðmenn til landsins. En þetta verður auðvitað þriðja stærsta árið eða annars stærsta árið.
En þetta, já, þetta er allavega, það eru að koma ferðmenn og þeir eru að eða peningum og allt þetta, þannig að það lítur að hafa svona jákvæð áhrif.
Já, alveg klárlega og er bara rosalega gott og hérna gott líka bara fyrir ferðaþjónustuna sjálfa og hérna að ná svona, bara að ná að koma sér út úr þessum, þú veist við munum hvernig það var í faraldrum, það bara lokað allt,
já.
En hérna núna svona horfum til betra vegar.
Já, ná vopnum sínum aftur.
Já, einmitt, vopnum sínum á nýjan leik, ég held ég að sagt þetta oft.
Já, nákvæmlega. Kannski eitt annað sem hefur kannski verið svona farið hátt í vikunni, að það er að ríkistjórnin kynnti ný fjárlög, bara núna á dögunum, og það sem að tók kannski helst eftir að teki úr því var að afkoma ríkisins er mun betri, heldur spár voru að gera ráð fyrir. Það eru á samanskapi auknar aðhaldskröfur og svona talað fyrirhuga fækkun opinberra starfsmanna sem ég man allavega ekki eftir að hafa verið inn í þessari umræðu allavega síðan ég byrjaði eitthvað að fylgjast með þessu. Hvernig leggjast þessi fjárlög í þig, bara svona almennt?
Bara svona ágætlega, þetta er kannski svolítið það sem við byggust við, þetta er ekkit eitthvað rosalega ólíkt því sem komi í vor frá þeim. Þannig að þetta er svona... Jú, þetta er náttúrulega miklu betra heldur en við þorðum að vona svona hvernig hana, bara staða ríkisins er að þróast, þannig að það er rosalega gott.
Já.
Eins og segir, það verið að fara að segja upp starfsfólki, þú veist, kannski gegnum einhverja starfsmanna veltu, maður veit ekki hvernig verið að fara að því og eitthvað fækka á utanlandsferðum og svona, það er bara, já, hvert. Þannig að, jú, þetta bara leggst ágætlega í okkur, held ég bara.
Takið þið eitthvað til dæmis... einhverjar svona breytur inn í þjóðhagsspána sem þeir eru að gera?
Já, þetta fær inn í sko fjárfestingu hins opinbera til dæmis, þú veist, við erum fjárfestingalið í þjóðhagsspáni til svona að meta hvað áhrif það hefur á hann sko, þannig að já þetta er eitthvað sem að Jónbjörg gefur svona puttana í meira en ég en skiptir rosalega miklu máli.
Nákvæmlega. En ef við færum okkur aðeins yfir meiri yfir þitt sérsvið, verðbólguna.
Yes. Já, við dýfum okkur í hana. Sko, við finnum rosa mikið á Instagram miðlinum okkar að það er mikill áhugi og hefur eitthvað svona, ok, það er kannski okkar upplifin í okkar búblu, en manni finnst eitthvað eins og fólk sé svolítið meðvitað verðbólgu og þetta er svona aðeins farið að hérna, laga sig líka bara þegar hún býtur aðeins í sko en allavega við svona finnum þegar við höfum verið að setja inn posta sem við erum að tala nýjustu mælingar og svona þetta er að vekja athygli og manni finnst svona margir verið að ræða þetta en það kannski hefur hún bara verið frekar há núna hvað 2 ári röð og hefur kannski reynst svolítið erfitt að ná tökum á henni.
Já.
En bara við byrjum svona aðeins á því bara hvað varð til þess að verðbólgan jókst svona mikið til að byrja með?
Sko, faraldurinn, þú veist, það er bara ástæða fyrir því að verðbólga jókstum allan heim eins og við munum eftir bara það var mikil eftirspurnarspenna í faraldrinum en á sama tíma þá voru þessir virðiskeðjur sem við erum svo vöna gangi bara sem skildi þú veist, bara einhvern veginn þú veist, verksmiður og flutningar og allt þetta sem að, svona, við vitum alla af en þurfa ganga rosalega smúð fyrir sig þetta svona þær stoppið allar eða kannski ekki allar en þær svona það varð einhver svona hnökrar þar á þú veist, bara einhverja verksmiður í Kína sem lók og, og þú veist, það var bara alls konar svona sem, hluti sem gerðist. Mm-hmm. Og sama tíma var eftirspurnir svo mikil. Mm-hmm. Eða fólk satt bara heima á sér og gæti ekki gert neitt og, bara, og var oftast svona margir hverjur allan að hérna heima með vinnu og bara jafnvel að hækki launum og allt það sko. Þannig að eftirspurnir njókst en frambóði var miklu takmarkar náður og það leiddi þetta bara til mikilvæg verðhækkana.
Mm-hmm.
Og svo var það náttúrulega olíueldin þegar stríði brust út og bara viðskiptaþvinganir í Rússlandi, þú veist, olíuverð, rauk upp úr öllu valdi, orkukrísa, allt þetta. Þannig að þetta er svona megin ástæði fyrir verðbólgunni svona alþjóðlega. Hérna heima, þú veist, og líka eiginlega í flestum öðrum löndum sem við berum okkur saman við, það var húsnæðismarkaðurinn sem hefur bara gríðarlega mikil áhrif á verðbólguna og hefur svona mest svona, eða svona þyngsti liðurinn í verðbólgun, eða sem mikill verðbólgu þegar hann var hvað mest hér. Þannig að, já, ég myndi segja að þetta væri svona þetta þrennt, svona helsta sem að er ástæði fyrir verðbólgunni. Svona alltaf smitast hún bara út frá sér.
Mm-hmm.
En ég er alveg sammála með þarna að fólki farið að pæla miklu meir í sig og ég finn það bara í mínu vinahóp og svona, þú veist, það mjög mikið verið að tala verðbólgunna og hvað allt orðið dýrt og allir einhvern veginn svona að bera saman bækur og mér finnst það svo jákvætt að því að það gleymis kannski þótt að við séum svona Íslandi vön verðbólgu þá er svona okkar kynslu kannski ekkert rosalega vön verðbólgunni. Við erum kannski upplifað þetta í fyrsta sinn núna eftir að við erum fullorðin. Ég var 18 ára í hruninu og ég bjó heim með mömmu minni og auðvitað tók mér alveg eftir að var eitthvað í gangi en maður var samt svona eitthvað svona ekkert að pæla rosalega mikið í
því. Býtur allt öðruvísi þegar já. Maður er bara komið með kannski eigi húsnæði og borga bensín og bíli já. Og fær í matabúðuna og allt já. Þetta.
Þannig að svona meira okkar kynsla núna, þú veist, sem er svona átt að segja hvað verðbólga þýðir og bara hvernig það er og vá, var þetta svona alltaf enn í gamla dag og eitthvað svoleiðis.
Verðbólgan, hún er svona eins og svo margt annað, maður lærir ekki almennilega inn á hana fyrir enn maður upplifar hana.
Nei, einmitt. Maður getur alveg lært þetta í skóla og eitthvað, en svo þegar maður finnur þetta bara einn skinni, bara ok, vá, mata hvað hann er orðin dýr, vá hvað kostar mikið að fylla á bílinn eða hvað sem það er, þá einhvern veginn áttum maður að sjá þessu, sko.
En er þetta sömu þættir sem hafa verið að drífa verðbólguna áfram, til dæmis í fyrra og núna?
Þetta er svona aðeins að breytast. Þetta var alltaf sko og er ennþá að einhverju leiti svona innflutt verðbólga og það er verðbólga sem við flytjum inn til landsins og það er, þú veist, það er rauninni þessi alþjóðlega verðbólga sem við erum alltaf að tala um. Þú veist, við erum bara lítil eigi og við flytjum langflest inn til landsins og þú veist, ef verðhækkar á einhverjum vörum erlendis þá kemur það hinga til lands á endanum. Þetta var alltaf mest innflutt verðbólgan og svo þessi húsnæðisliður, bara fasteignamarkaðurinn, bara við vitum hvernig hann var á þessum tíma. Það hefur svona aðeins breyst, það hefur aðeins húsnæðisliðurinn er alltaf minna vægi í verðbólgunni og innflutta verðbólgan svona eiginlega líka en það sem er að bæta stuðið er innlend verðbólga og hérna þjónustiliðinir. Mm-hmm. Og það er eitthvað sem við höfum svona meiri áhyggjur af svona þegar lengra líður á spottímann. Við erum að sjá innfluttu verðbólguna hérna erlendis og þá mun það skila sér hinga til lands og ef að fasteignamarkaðurinn verður rólegur þá eru að fara að sjá þá verðbólgu hjá hana. En við hefum svona pínu ágjur á þessum innlendu verðbólgu og þjónustu. Svona að þú veist, þar hafa launahækkanu til dæmis mikið að segja. Og eins og við vitum þá er bara kjara samanlega að losna bara strax núna aftur og ég byrja næsta árs. Þannig að þú veist, það verða erfiðir samningar og það hefur allt áhrif á verðbólguna.
Já, einmitt. Talaði um þetta svona áhrif vinnumarkaðarins á verðbólguna.
Já, þú veist, ef laun er að hækka 8-9% á ári, þú veist, þá auðvitað skilar þessir inn í verðið að lokum og vonandi samt náu einhvern veginn að finna einhvern milliveg. Þú veist, maður skilur alveg að fólk vilja launahækkun en auðvitað viltu sko kaupmáttinn sko. Þú vilt ekki bara launahækkun og svo hækkar allt það sama sko.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, það þarf svona svolítið að finna einhvern milliveg þar.
En þegar verðbólguvæntingar eru svona áhyggjur, hvernig teljið þið að verðbólga muni þróast næstu 12 mánuði og hvað er henni bara þýðir það fyrir vaxtaumhverfi?
Sko, við teljum að verðbólga muni svona næstu, allra næstu mánuðum, bara vera viss svipaslóður og hún er í dag. En við teljum hún muni svo hjaðana svona hún í byrjun næsta árs. Og geta alveg hérna svolítið rætt, við erum kannski komin kringu 5% um mitt næsta árs. En það þurfa þessi, þetta samt, þessi liðir að ganga upp. Það þurfa að sjá þess að innfluttu verðbólgu hérna og fasteignamarkaðan þarf líka verið til friðs. Þannig að það er alveg margt sem þarf að ganga upp. Og svo höfum við, eins og ég sagði á hann, við höfum svona svolítið áhyggjur að því hvernig við munum ná verðbólgu niður úr 5, kannski 4-5 niður í markmið, 2,5%. Og það mun kannski vera svona aðeins erfiðar og það mun taka lengri tíma. Og það sem er svolítið áhverst við þessa langtíma verðbólguspár bara eins og hjá sérstaklega hjá Seðlabankanum en auðvitað líka í okkur og öðrum bönkum, bara greiningadeildum, er að verðbólgu er aldrei að fara í markmið á spátímanum.
Okay.
Og það er eiginlega bara fyrsta sinn, þú veist, allan í langan tíma sem það er að gerast. Og Seðlabankin er ekki búist því að verðbólga verði í markmið á næstu árum.
Og hvað er spátíminn langur?
Það er misjátt, þetta er 2025 núna. Þannig að það er auðvitað ekki nóg gott, en þú veist, ég held að þau hafi líka á sömu ágjur og við með þessa þjónustu liði og hann að innlendu verðbólgu, þetta er bara orðið svo ótrúlega, verðbólgan er bara svo ótrúlega breiðum grunni og það var svo erfitt að ná henni niður.
Þetta er ekki bara eitthvað eitt?
Nei, það er ekki bara húsnæðsleirinn og náma róa húsnæðsmarkaðin og þá er þetta bara allt í lagi. Þetta er komið út allt og þá er þetta aðeins erfara viðfangsefni að ná henni niður sko.
Algjörlega. Og svona í því sambandi kannski, þá hefur Seðlabankinn verið að hækka stýrivexti, hækkaði um 0,5% eða 50 punkta núna síðast.
Já.
Komið þetta á óvart?
Svona já og nei. Við vorum að spá 25 punktum og svona já, þetta kom okkur eiginlega óvart að því svona miður hvernig þau hefðu talað um hana, bara hvað þyrst að gerast til að þau myndu svona hækka vexti minna og svo framvegis þá hana, fannst okkur 25 punktar vera nóg. Þú veist, raunhagkerfið var, þú veist, yfir sumarið þá voru allir liðið búin að þróast í svona rétt átt eða maður að segja svo. Eina var að verðbólguvæntingarnar voru að standa í stað en okkur fannst svona ok, þau geta, þú veist, þau eru auðvitað hugsta þannig að geta hækkað 25 punkta og svo er önnur ákvörðin í október og önnur í nóvember. Þannig að þú veist, þá eru komin aðeins mér í sín á hagkerfið, þá eru komin aðeins fleiri tölur og þá, þú veist, getur þau kannski hækka aftur 25 eða látið þar við sitja. En þau tóku 50 punktana og þarna, já, kom alveg svona smá óvart og við erum alveg svolítið sammála Gunnari Jakobssyni því hann var ekki sammála þarna Seðlabankastjóra
sem er í peningastefninu.
Já. Hann kaus á móti 50 punkta og vildi 25. Og gerði það líka reyndar í þarna síðustu ákvörun. Vildi prósentuhækkun ekki 1,25. Og þarna og það er bara eins og hann segir, það er bara þessar vaxtahækkanir eftir að koma svona inn í hagkerfið að fullu.
Já, má ég ekki nokkuð beðið að því að það eru örugglega einhverjir sem átta sig ekki alveg á hvað peningastefni nefnd er og þetta getur bara í mjög stuttu máli útskýrt. Bara þegar í rauninni það er vaxta ákvörðun, hver er það sem er að taka ákvörðun?
Sko, þau hittist á fundi, þau eru fimm sem sita í nefndinni, að með minnir rétt, já, og þarna, og já, og ræða bara hvernig, þú veist, bara hvað hefur gerst og hvernig hver staðan er. Svo leggur alltaf Seðlabankastjórinn til hvað eigi að gera. Hann segir bara, nú erum við að hækka 50 punkta, er þið sammála. Og þau kjósa, sem sagt. Og það er alveg langa oftast þannig að fólk sér sammála. Einstakasinnum er svona eitt sem að það er alltaf kallað að vaxta dúfa ef maður vill sko hækka minna eða vaxta haukur ef maður vill hækka meira. Það er eitthvað svona, mér þá þetta rosalfindi
aldrei klingu hana.
Já, því ég var að byrja í þessu, ég bara eitthvað, hvað er þetta? Eitthvað vaksta haugurinn, eitthvað. En þú veist, þetta er bara
og ég er bara, ég hef heyrt þetta sagt en ég vissi ekki að þetta væri svona almennt lingo ég veist það gaman að því, sko
okay. Þetta er almennt lingo, sko og þetta er frekar fyndið.
Þannig að það er ein dúfa í hópnum núna.
Það er ein dúfa í hópnum. Og við erum bara svolítið sammála þessari dúfu, sko.
Já, það er hópur á dúfum.
En hann oftast svona gerist ekki að það sé kosa móti, það gerist alveg svona einstaka sinnum en oftast eru nú flestir sammála.
Já.
Þann, og það er kannski bara jákvætt líka, en gott samt að geta staðið með sjálfur sér og sagt og það er náttúrulega það sem þau að gera í svo nefnd. Þannig bara já, þetta er alltaf áhugavert sko.
Þetta er alltaf svona, svolítið fyndið, maður svona finnur það alltaf að þegar það eru þessir vexta ákvörðuna dagar sem eru náttúrulega tilkynntir og það er vita langt fram í tíman hvernig þeir eru, já. Það er alltaf svona, alltaf ákveðin, svona stemmið ekki kringum þeir sem geira sko. Það er svona, hvað heldur þú að það verði?
Já, alveg klárlega. Sko, og...
Allavega þegar það eru svona hækkunar og lækkunar fasar í gangi,
já,
sko.
Já, sérstaklega núna þegar að, þú veist, þetta er eins og þetta er í dag, þá er fólk rosalega mikið að pæla í þessu. Og þú veist, lesa allar spár og pæla í þessu mikið og horfa jafnvel á fundin sem er haldin alltaf á vaksta ákvörðuna deginum.
Ætli er allar hörðustu sig ekki líka bara betta á þetta?
Öruglega.
Já.
Já, það var ég mjög áhugavert. Þannig að já.
Kemur ég ekkert ofart, sko.
Nei. Er það hægt?
Já, ég svona velti fyrir mér. Það er, liggur við hægt að betta á allt.
Já, ok. Það er enda.
Já, það er hægt að betta hvað að verða mörg innköst í fótboltaleiki fyrriháleik. Það er svona kannski er þetta eitthvað
sem... Þetta er eiginlega skemmtilega, sko.
Ég gæti alveg komið greina, sko, en ekki að vissi ég mynd til að þetta það áfram, sko. En, já, maður líka, svona, alltaf líka þessir fundir og ef fólk hefur ekki prófað að horfa á svona fund, þá mæli ég alveg með því. Þetta er alltaf svona, svolítið skemmtilegt áhorf, sko.
Já, maður læri mikið af því, sko, og hann getur síðan bara séð, þú veist, svo náttúrulega setja þau að fundi og fá spurningar úr sal og þurfa svona svara fyrir ákvörunina. Og svo eru alltaf fjölmjölu á staðnum og þau farið viðtöl og svona, þannig að þetta er alveg...
Og maður skilur kannski frekar einmitt þegar þau eru að svara spurningunum að þau hittir svolítið svona kannski flóknari orðaforði og svona sem þau nota þegar þau eru að tilkynna þetta bókstála einhvern veginn svona...
Já. Já, þannig að þau segja kannski meira mannamáli hvað þau eru að pæla einmitt. Og þú veist að fá fólk færi að spurja, þetta já. Er náttúrulega oftast bara fólk úr... bönkunum eða, eða einhverju fjármálatengdu sem eru þarna sko.
Er þú almennt að mæta fundina?
Ég hef stundum verið að mæta. Jón Björk er svona fyrir oftar fyrir okkar hönd. Við hefum stundum verið að mæta saman en ég mæti þegar hann er ekki á staðnum.
Þannig þeirra svona alltaf með fulltrúa?
Já, við reynum það sko.
Já.
Það er alveg mikilvægt að geta náð spurningu og svona. Svona lesið andrúsloftið á staðnum.
Já, nákvæmlega. Við hefum ekki gert svona fræða, Kristín.
Nei, við þurfum kannski bara að mæta næst.
Kannski eitt daginn.
Já.
Aldrei að vita. Mm-hmm.
Tekur við bara með mér á næsta fund í
óttafjörn. Nákvæmlega. Við hérna mættar bara með pappa kók og í kóngi.
Svo er þetta svo mjög, þetta er mjög krúðlega, þetta er alltaf svona kleinur og hana flatköku með hangikjöti og svona
sem alveg er heiðalegt.
Þannig veitingar, sko. Þetta er alveg.
Heimilislegt, ég gaman að því. En það er svona kannski eitthvað sem við höfum aðeins velt fyrir okkur og hefur líka bara verið umræði fjölmiðlum og eitthvað að svona hvort að Seðlabankanum hafa verið að takast nú vel að útskýra fyrir bara almenningi af hverju það þarf að ná tökum á verðbólgunni. Og mann finnst það líka kannski, við tekst maður út úr líka, mann finnst það líka í svona umræðinu bara kæramálin og haustið framundan og allt þetta, mér finnst svona margir einhvern veginn lesa fyrirsagnir og eitthvað en svo svona skilningurinn á því af hverju þetta skiptir máli og af hverju tengslin er á milli þessara vinnumarkaðsmála og svo verðbólgunar. Mann finnst þess að sé kannski almennt ekki djúpu skilningur á þessu. Hvað finnst þér svona í þínu starfi?
Svona bæði og. Mér svona aðeins meiri skilningur núna heldur en kannski áður bara af því að við erum í þessu ferli það sem er rosalega svona tíða vaxtahækkanir og mikil verðbólga og svona fólk er að reyna að fylgjast með. En sko, fer kannski eftir hvar þú svona lítur, sko, svo þú veist, skoða maður kannski Facebook og einhverja hópa þar og þá finnst manni umræðan alveg út úr kú stundum og manni langar svo að svara en svona sleppir því svona oftast.
Kannastu við það.
En hann, en já, þú veist, Seðlabankinn, hann kemur samt alveg fram og þú veist, hann kemur alltaf í viðtölu eftir þessar vaxta ákvarðan til dæmis og Seðlabankastjóri er alveg duglegur að koma í viðtölu og jafnvel podcast og alls konar. En svo er bara spurning hvort að fólk sé að hlusta nógu vel og kannski bara hvort að skilji. Mm-hmm. Þú veist, auðvitað er þetta líka alveg flókið og þú veist, þetta snertir fólk svo mikið að þú veist, fólk getur líka bara kannski, hvernig verið bara svolítið pirrað.
Já.
Bara þú veist, þetta er bara, húsnæðslánum mitt er að hækka svo mikið, bara hættu að hækka vexti.
Mm-hmm.
En þú veist, það sem ég reyna að segja við fólk er, þú veist, og bara mína nánustu bara, þú veist, ef við erum að velja á milli hárra vaxta og mikilla verðbólgu, þá velur vextina frekar en óða verðbólgu verðbólgu sem við kannski náum ekki niður og bara, þú veist, það fer bara allt í skrúuna, sko.
Akkurat.
Þá viljum við frekar búið aðeins svolítið háa vexti, allana í smá tíma, þannig að þú veist gott að svona hugsa það þannig.
Já, einmitt. En svona þau sem að tala um þetta þannig að þetta sama peningastefnunefnd sem að lækkaði vextina svona mikið.
Já.
Og er að hækka hana núna. Hvað er hægt að segja við þessu?
Já.
Hvað þetta eru gagnstæðar aðgerðir?
Já. Og þú veist, ég held að megi alveg svona þegar þessu tímabili líkur, þá má kannski alveg líka fara að pæla í hvort að Seðlabankinn hafi mögulega lækka vexti of mikið á COVID-tímunum. En auðvitað, þú sko, eins og þetta stýritæki virkar, þá er hann að lækka vexti þegar kemur einhver krísa. Það er að koma að kreppa til dæmis, þú veist, núna er að koma faldur, það er fara að vera mikið atvinnuleysi, þannig að, þú veist, Seðlabankinn er að örfa hagkerfið með því að lækka vexti. Kannski lækka vexti of skart, þú veist, og það er alveg réttlætanlegt svona pæli því og kannski bara skoða það þegar þessu líkur en svo er bara hagkerfið svona kom miklu betur út úr sem við þorfum að vona og er eiginlega yfirsnúningi þannig að þú veist, þau þurfa að hækka vexti og svo þurfa að hækka vexti meira og svo segjast þau vera búin, er ekki búin að því svo var bara verðbólga meiri en allir heldu þannig að þú veist, maður skilur alveg pyrringin sérstaklega þegar þau voru líka búin að segja sko, að þau væru svona eiginlega búin.
Já.
En svo bara hérna en jógst verðbólga enn meira einmitt. Og þau voru ekki búin. Þannig að þú veist, þau kannski töluðu af sér og snemma.
Já, já.
Gæti alveg verið.
Já.
En þú veist, að sama skapi, þú veist, þetta er ekkit öfundsum staða til að vera í.
Auðvitað ekki, nei.
Þú veist, að vera í forsvari fyrir þessu og þú veist, vera, þú veist, þeirra helsta markmið er að verðbólga fari niður í markmið. Og þau verða bara að gera allt sem við geta til þess að verðbólga fari niður í markmið. En þau verða samt að passa sig að hækka vexti ekki of skart, þannig að það þú veist, kollvarpist og hér myndist bara kreppa til þess. Þannig að þau verða svona, þetta er rosalega fín lína.
Já, já, einmitt.
Já, þetta er mikil ábyrgð.
Já. En einmitt svona kannski í tengslu við þetta, hvernig upplifir þú almennt svona umfjöllun í fjölmiðlum um efnahagsmál? Finnst þér hún vera til þess fallina að auka skilning almennings? Eða er þetta kannski bara svona meira sett út fyrir þá sem að eiga skilja þetta?
Það er alveg góð spurning, sko. Mér finnst alveg svona miðlar sem að, þú veist, eins og innherji og viðskiptablað og svona sem kannski fjallum þetta svona nánar og það er kannski meira fyrir fólk sem að er í sem geira. Mér finnst samt alveg fréttastofunar til dæmis vera mjög duglegar að fjalla svona efnaðsmál og þú veist reyna að gera það mannamáli, sko. En já, mér finnst það alveg fínum fjöldin, sko, oftast nær. Já, ég verði að segja það.
Já.
Svona, já, kannski efnaðsmálin eitt, svo reyndar, stuðar mig allavega persónulega oft, þú veist, þegar fyrirsagnir og svona, þú veist, tala til dæmis um hagnað í engu samhengi við, sko, ávöxtun.
Já.
Eða skilur þú veist að það talað um miljardi hagnað en svo að er þetta kannski bara 1% ávöxtun, sko.
Já, emmitt.
Eða þú veist álíka, hann er mist svona það kannski ekki til þess fallið að auka almennt fjármálalæsi.
Nei, mitt. Og kannski vanta bara svona smá þekkingu þá, þú veist, hjá fjölmiðlafólki sem er að skrifa þessar fréttir. Maður veit það ekki. Að því maður finnst síðan sko, alveg vera þú veist, síður sem að fjalla mjög náið eitthvað svona og gera rosalega vel. Þú veist, ég bara nefna innherjað sem dæmi sem bara frábær svona viðbútt í þetta. En þessar svona almennu fréttir, þú veist, þær geta líka verið svolítið bara copy-paste úr einhverju, þú veist, greiningu frá okkur þess vegna, en samtengin svona skilningur. Og þú veist, það er kannski það sem vantar,
akkurat.
Svona helst.
Jó.
En að þegar við erum komna aðeins í fjölmiðluna, þú skrifaðir grein sem var birtist bara núna í síðustu viku, sem þú varst að fjalla um íbúðamarkaðin og í svona, já, íbúðamarkaðin í hávaxta umhverfi.
Já.
Hvernig eru þið að sjá hann þróast?
Hann er alltaf búin að vera sko frá því síðasta haust svolítið að sveiflast til svona fram og aftur, en er alveg orðin svona ef við horfum yfir tímabil þá er hann orðin alveg miklu rólegri heldur en að var, bara eins og árshækkun íbúðar sem núna 2% hefur ekki verið minni í þú veist meir en 10 ár þannig að þú veist þetta er alltaf koma íbúðmarkarinn er svona okkar mati bara að fara að vera svolítið rólegur í svona hávaxta umhverfi sem við búum við í dag. Við höfum samt ekki ágjörð að sé að fara að lækka eitthvað úr öllu valdi eins og sumir hafa að tala Við erum bara með mikla fólksfjölgun hér á landi, alveg gífurlega mikla sem svona heldur í við eftirspurnina, sko. En miðað við svona vaxtastíð og það er alveg eitthvað frambúð að komin, þóttu við hefum vilja að sjá það meira, sko. en svona miðið við svona hvernig hlutin að þróast, þá höldum við hann svona sigli kannski frekar bara svona líknan sjó og svona, svona það svona okkar tilfinning fyrir honum og bara vonum að það gerist því að það myndi koma sér mjög vel fyrir verðbólguna.
Já, einmitt.
Húsnæðislegin skýrir eitthvað 2% af verðbólgunni í dag af 7,7% verðbólgu þannig að það myndi alveg hjálpa til að svona hann muni bara ekki hafa þessi áhrif, muni bara, þú veist, vera rólegur.
Já, og komst það að sinna það, en svona, heldur að sé vera að byggja nú með að við fólksfjölgun?
Sko...
Og ferða mann aukningu?
Já, emmitt. Já og nei. Mér veist vera svona rosalega mótsögn svona sumar opinberastofnun núna, þú veist, ef maður skoðar mælaborðið sem HMS birtir húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þá eru 8000 rúmlegar íbúður í byggingu, íbúður hús á landinu öllu, sem ætti alveg að vera nóg til að kofa næstu 2-3 árin sem þetta tekur að byggja. Við höfum kannski meiri áhyggjur af, sko, þú veist, hvort það sé verið að byggja nóg núna, þú veist, byrja á nýjum verkefnum. Mm-hmm. Og, hann, og það er alveg fréttur það að það er ekki verið að gera það. Og maður svona... svona pínustressar hvað það var að því það hefur þá áhrif á fasteignamarkaðin eftir 2-3 ár. Mm-hmm. En eins og staðan í dag þá sýnst okkur þetta vera nóg miðað við þessar svona þessar forsendur, þú veist að vextir eru háir og það bara dvínar eftirspurnin og þú veist við sáum það bara gerast.
Já, kannski, já meira áhyggjur til lengri tíma.
Já, og svo er þessi, þú veist, auðvitað er mikil fólksfjölgun hingað til lands en þetta er rosalega mikið erlend vinnuafl sem er kannski komið stuttan tíma að vinna og fer síðan aftur úr landi, sérstaklega það fær kannski ekki óframaldi vinnu, þá fer það úr landi, þú veist, við erum alveg búist í meira atvinnuleysi svona, þegar lengra líður á svona næstu misseri. Þannig að þú veist, þetta er alveg svona, þetta er svona sveiflu kjent svona, eða þú veist, þessi fólksflutningar, þú veist, gæti alveg verið að þetta fólk fari sín á landi, það er ekkert, þetta er ekkert bara, þau verða hérna 400.000 og við þurfum bara, þú veist, að byggja svona mikið. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við þurfum líka að fara varlega á alltaf það, sko, og passa líka að vera að byggja ekki of mikið, en það er kannski ekki svona umræða núna. Það er meira umræðan, sko, er hvort að það sé vera að byrja á þessum nýju verkefnum og við verðum að passa að halda takti. Mm-hmm. En auðvitað, þú veist, fyrir byggingamarkaðin, þá eru vextir háir. Mm-hmm. Og, þarna, þetta
og er það
líka...
alveg tekið einmitt inn í þetta líka? Hvað... það er að draga úr því að það sé verið að byggja þessir vextir í rauninni.
Já, já. Og þetta er eitthvað sem að fólk hefur alveg áhyggjur af. Mm-hmm. Og svona spurning hvort að þú veist, stjórnvöld ætti eitthvað að skipta sér að því vera með einhver ívilnunir fyrir byggingafyrirtæki mm-hmm. og svo framvegis. Veist, það er alveg hugmynd.
Mm-hmm.
Bara til að halda þessu tempói áfram. Þú veist, við verðum alltaf að byggja að tala svona 3000 íbúðir ári sem við verðum að byggja til þess að svona halda í við bara bæði fólksfjölgun og svo bara þú svona líðfræðilega þróun, bara fyrstu kaupendur og svo framvegis.
Kannski örstutur í skoð bara já. Því að mjög varst áhugavert að því þú komst aðeins inn að atvinnuleysi. Það var kannski búist við að það mynda aðeins. Náttúrulega kannski búið að vera mjög lágt, er það ekki rétt skilja hjá mér?
Jú, það er undir 3% núna, það er alveg rosalega lágt, já.
Og já, þú kannski vilt ekki segja hvað kemur fram í þjóðagsspánni eða?
Nei, ég bara veit ekki sjálf.
Nei, einmitt. En þú veist það, já, er það spáð þú veist til ársfjórðungs tímann eða eitthvað lengur að það muni aukast?
Já, þú veist, bæði við og bara flestir aðri gera ráð fyrir að vinnumarkar er náttúrulega rosalega spenntur í dag. Og með hækkun vaxta þá ertu svona að gera til þess fyrirtæki með þess erfara fyrir. Svona það ætti í rauninni svona að valda því að atvinnuleysi eykst aðeins. Mm. Við erum ekki að tala með eitthvað mikið en það er alveg rosalega lágt og það er heldur ekki rosalega heilbreytt að vera með svona spenntan vinnumarkað. Þannig að það er í rauninni það sem að, þú veist, er búist við og þá er þetta mestmagnis erlend vinnuafl sem að er rosalega mikið að koma til landsins og er kannski vinna allir með sér ferðarþjónustunni og fer síðan úr landi. Eða eitthvað svoleiðis þannig.
Hvernig er hérna bara, þannig við útskýrum líka öll hugtök og frasa hérna, spenntur vinnumarkaður, getur útskýrst það fyrir hlustundum?
Já, það er bara, í rauninni bara rosalega lítið atvinnuleysi, það er erfitt að fólk í vinnu, það veldur því að það verður mikla launakröfur mm-hmm. og hérna, og launahækkanir og svo frá
næs. Keðiverkun.
Já, mm-hmm. bara svona keðiverkun. Mm-hmm. Og þarna, já, Sælabankin talar oft það, þú veist, og nefndi það líka bara í síðustu ákvörðun í þarna yfirlýsingunni að vinnumarkurinn er ennþá spenntur og þau vilja hann svona, þú veist, hvað segir maður, hætti að vera spenntur.
Dræði úr sér.
Já. Dræði úr sér og hann og það er unni það sem svona er líklegt að gerist já. Þegar það fer að hægja á hægkerfinu. Mm-hmm. Og hann við erum að búast, ég man ekki hvernig það var í síðustu þjóðarspá hjá okkur, að búast við svona, þú veist, eitthvað, það er eitthvað kringu 3% stofnulis í dag en það verður kannski eitthvað kringu 4%. Mm-hmm. Þú veist, það er kannski meira svona meðaltals, svona, það er náttúrulega atvinnuleysi sem við erum svona, Nei, svona höldum að þar liggi náttúrulega atvinnuleysið.
Þannig að
já.
En ef við sleppum þér ekki alveg strax úr verðbólgu umræðunum.
Nei,
hendur. Það hérna, sáum að mitt í vikunni að Danir hafa náð á 10 mánuðum að ná verðbólgunni úr 10% niður í 2,4%.
Já.
Og hvað er eiginlega að gerast þar? Og hvernig tekstum þetta?
Nákvæmlega. Það er vel gert Danir.
Já. Alltaf lítið við til.
Já, einmitt. Sko, verðbólgan þeirra var kannski líka bara svona á allt öðrum grunni og það helsta sem skýrir það að verðbólgan þeirra er hérna svona rætt eins og raunbevitni er að þau lendir rosalega mikil orkukrísu þar sem að hiti fór upp rollvaldi og þess vegna var verðbólgan svona mikil. Svo reyndar bara sem betur fer þetta leit alveg svona frekar illa út þessa orkukrísi í Evrópu en svo fór þetta eiginlega miklu betur en áhorðist í byrjun og orkukrísan bara svona dvínaði og þá dvínaði verðbólgan með auðvitað. Þannig að það er svona það helsta.
Þannig að þeirra er rauninni auðtöluðum að hérna erum við svolítið að díla við þetta úr öllum áttum og öllum liðum en þau voru kannski meira með svona einn lið sem var að orsaka mjög miklu verðbólgu.
Já, þau voru þetta með mikla verðbólgu með hvað eru vön, mm-hmm. þú sem voru bara þessar almennar hækkanar sem við könnumst við eftir faraldurinn. Mm-hmm. En svo var það svona orkukrísa sem svona, þú veist, var það ástæða fyrir því að verðbólgu hjá þeim var alveg 10%. Mm-hmm. En þarna, við erum samt að sjá sko verðbólguna í Danmörku, þú veist, eins og maturliðarnir, þú veist, þeir eru til dæmis að hjána mjög hratt hjá þeim. Og það er alveg eitthvað sem við getum svona hort til og eitthvað svona ok, þú veist, við verðum að muna, við búum að eigi og það er alltaf pínu lagg, þú veist, eins og bara, ég nefni olíuverð ef það er að lækka, þú tekur það kannski svona 3 mánuði að koma hinga til lands og lækka í verði.
Já.
Þú veist, sömulegið sem er matvörur þegar það er að hækka að lækka, þá er þetta alltaf, ég sé svona, þú veist, þetta er að gerast í Evrópu og svo svona þegar 3 mánuði gerast þetta heima. Þannig að þú veist, við erum kannski líka að vera svona smá þólum og gagnvart þessu. Og þú veist, það er alveg þessi verðbólga að hjána í Danmörku eins og matvælaverð og svona. Mm-hmm. Og þú veist, hún er aðeins að svona hækka minna á Íslandi. Og hann að, og svona vonandi bara heldur það áfram og þetta er alveg svona góð fyrir heitt það.
Þannig að við getum allan að eitthvað lært að þetta núna.
Já. Heldur betur.
Alla var eitthvað að þetta er eitthvað lítið fyrir Danina, Kristín.
Nei, alls ekki. Við bara viljum alltaf læra allt af þeim og...
Já. Þau þurfum eitthvað að læra okkur.
Já, nokkalega.
Það kemur á því, það kemur á því. En ég ætlaði að segja að Danir eru meira svo kaupandi á okkur kerisis og læti.
Nákvæmlega.
Já. Þeir eru að læra það af okkur, þeir eru að læra róðir.
Einmitt.
Náttúrulega að risa frétt í sumar með þá sölu.
Já, alveg ekki að.
Mikill uppgangur í því, ótrúlega gaman að sjá íslenska nýsköpun.
Nákvæmlega.
Springa snúð.
Gott fyrir Vestfirði og
Já.
Bara mjög góða fréttir, sko. Einmitt. Gott fyrir krónun okkar.
Já.
Ekkert nema blúsandi góða fréttir. Nákvæmlega. Þú veg. Íslenski einhyrningurinn, eins og við byrtum á Instagram.
Já, það var mjög skemmtilegt.
Já, allir skemmtilegt. Mm-hmm. Það er svona, það kom líka eitthvað neginn smá vítaminspreyta fannsmanni, hann í kringum þetta. Það var mikið bjartsýni og Já. Mikið pepp, sko. Mm-hmm.
Já, alveg samanlega.
Og hvernig er öll þjóðin ánað með þetta?
Mm-hmm.
Já, mm-hmm. er það ekki? Líka bara dreift eignarhald mm-hmm. og
Já.
Bara fyrirtæki sem búar lengi uppbyggingu og byggja mm-hmm. á íslenskri afurð og allt mm-hmm. þetta. Mm-hmm. Já, þetta er ógislega hvað verður. Get alveg rætt það. Í svolítum tíma, sko. En, sko, verður við eitthvað tíman, bara svona smá eitthvað, Bobbi spurningu, verður við eitthvað tíman lágvaxtaland?
Og viljum við það kannski?
Ég held við fáum ekki, við munum ekki sjá svona lága vöxt þess að við sáum með COVID, ekki nema við séum að gangi gegnum eitthvað svipað, bara einhverja kreppu tíð. En ég held við gætum alveg verið með lægri vexti en við erum svona vön, svona meðaltali.
Mm-hmm.
En ég held að það sé alveg smá í það.
Mm-hmm.
Við þurfum kannski bara að býða svolítið róleg. En ég held við séum ekki að fara að sjá 0,75% stýruvexti aftur í bráð. En kannski eitthvað ekki einhverjum 4-5% geti verið.
Mm-hmm. Voru kannski aðeins og góðu vön hana fyrir... nokkrum árum.
Já, það sko góð og slæmi og náttúrulega það tveir hliðar
peilinu. Já, já.
Það er ástæð fyrir þeir voru lækkað svo
akkurat,
mikið. Og, hann, og það bara, bara svona, þú veist, koma í veg fyrir kreppu og, og svo leiðis svona aðeins að örfa hagkerfið.
Mm-hmm.
Margir sem nýttu sér það
já.
Og hann, sem bara mjög gott. Bara kaupir sér íbúð og festa óverður við vestin sína og, og sælubankir stjóri komið sér eitthvað viðtal og sagði öllum að festa, þannig Ég vona nú bara að flestir hafi gert það.
Já.
En hann, ég vona nú að flestir hafi átt að segja á því að þetta var ekki eitthvað svona það sem koma skal.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta var bara svona tímabil, tímabundið, lágir vextir sem að myndu hækka aftur, sko.
Já, mitt.
Já. En alltaf ekki rosalegu munur fyrir þá sem eru með fasta vexti, þegar þeir svo losna.
Já.
En þú veist, það alveg bara ágætlega, margir að freka bara stór hluti sem að festi kannski vexti 4-5%.
Einmitt.
Sem svo að fara að losa þá og það bara alveg áskorun
mm-hmm.
og hvort að fólk ætlar að halda sér í overtryðu eða fara í blanda lán eða fara í verðtryggt
einmitt. Það var einmitt það sem ég nefndi aðeins í greininni sem hún nefndi ráðan að það er alveg meiri ásókn í verðtryðu láni núna
Já.
Og maður hefur alveg skilning á því þú veist að maður sér bara hvað vextir overtryðu lánum eru orðnir háir
mm-hmm.
en auðvitað ef þú tekur saman hvað eru vextir á verðtryðu lánum og hvað er verðbólgan þá er hún mm-hmm. jafnvel meiri sko
mm-hmm. Já.
En hann að fólk kannski horfir ekki alveg svo langt, en hann að, þú veist, maður hefur alveg skilning á að fólk eru að færa sig yfir til hann og hann að maður vona bara að það sé tímabundið.
Já.
Núna er náttúrulega frekar auðvelt að færa sig um, færa sig til og fara í aðra lánastofnun og festa vexti og breyta verðtryggt yfir í óvertryggt eða óvertryggt yfir í verðtryggt og þú veist, þetta er miklu auðveldara, þú veist, og maður hefur alveg skilning að fólk er bara svona reyna að komast af, bara mm-hmm. þú veist, að fara yfir verðtryggt tímabundið en vonandi, þú veist hugsa það sér síðan þegar að vextir aftur orðin lágir
mm-hmm.
eða lægri
Já, og maður trúir líka alveg að því að þetta búið að vera svo mikil umræða, það er búin að vera svo miklar sviftingar, skilur háir vextir og lágir vextir og með verðbólguna svona hreyfingu og allt það, að það kannski er að myndast mynd bara lærdómur hjá okkar kynnslóð, sko
Já,
bara hjá almenningi,
almennt Já, að pæla í húsnæðslánum sínum og mm-hmm. bara vita munin á verðtryggu og óverðtryggu og allt þetta, sko.
Ég mitt. Að því síðan er magnað að maður er mitt búin að upplifa á sem stuttatíma háavexti og lágavexti og mikla verðbólgu og litla verðbólgu og svo gerist þetta allt aftur og þú veist, þetta fer allt í ringi og maður er hvernig en þá, þú veist, er maður allavega betur undir það búin, hvað mm. þetta þýðir og hvað áhrif þetta hefur á bara, mann segi, fjármál og, mm. Og þessi eftir, sko.
Þetta er alveg mikill skóli.
Já.
Þú veist, meira þess að fyrir okkur sem erum í fjármálagerunum, mm-hmm. bara eins og við tölum verðbólgun áðan, bara skóli að upplifa síðan verðbólguna, mm-hmm. bara einu skinni.
Mm-hmm.
Þú veist, ég er búin að spá fyrir verðbólgun í mörg ár, en það var ekkert að frétta. Þú veist, hún var bara alltaf eitthvað 2% eða 2,5% eða eitthvað. Okay. En svo, þú veist, í COVID þá fór allir að gerast, þá var eitthvað svona, já, byrju, mm-hmm. vá, hvað það var dýrt hérna,
eitthvað. Já.
Þannig að það er alveg svolítið fyndið, sko.
Mm-hmm.
Og bara, já, bara góður skóli.
Það er ekkert sem kennir mann eins og reynslan, sko.
Nei, mm-hmm. einmitt.
Það er eiginlega, segjum, maður getur lesið allan fjandan og, mm-hmm. og eitthvað, en það er, þegar maður finnir þetta svo, sko, þá kemur skilningur,
mm-hmm.
sko. Já. Þannig að, já. En, sko, það var, ok, ég ætla bara að segja alveg sér.
Yeah.
Ég var svolítið svo uppiskrapp með hugmyndra spurningum. Það ég var eitthvað svona, heyrði, ChatGPT. Hvað myndi ChatGPT segja mér að spurja? Og það kom alveg fyllt ógistaleðalegum spurningum þannig ég ekki bara að fínaði með allt en svo kom svona ein spurning sem ég var eitthvað svona ha, þetta er svona opið og skemmtilegt og ég ætla að prófa að bomba þessar að þig
okay.
en hún er svona risastór og mjög opin og það getur svo auðvitað engin svarað sem nákvæmlega en ef þú horfir til framtíðar hvaða efnaðislega þróun og svona samfélagslegu breytingu heldur að muni hafa mest áhrif á okkur komandi ár
Ú Vá, stórt er spurt, sko.
Já, ég veit að þetta pí ekki ég, sko.
Ég held að umhverfismál sé alltaf að vera svona stærri og stærri. Já. Beti. Ég svona held að sú þróun muni svona að, þetta muni alltaf að vera svona stærri og stærri af eitthvað sem fólk pælir meira meir í. Mm. Og bara búið að gera snáttla undanfernum árum. Mm-hmm. Ég held að verði bara meira. Og þarna, ég finn það alveg sjálf bara hvað maður er orðin svona miklu meira svona pæli umhverfinu heldur en áður. Mm-hmm. Og bara í öllu sem maður gerir. Þannig að ég svona maður finnur það svolítið í fjármálaumhverfinu líka. Mm-hmm. Og ég held að þetta veri bara svona stærri biti.
Já.
En ég veit ekki hvernig, sko. Mm-hmm. Það bara... en ég held að þetta veri eitthvað svona þróunin.
maður finnur allan að strax fyrir hérna þegar að það er valla... eða það ég get bara sagt, það er ekki pláss fyrir allar þessar ruslatunnur sem ég þarf að hafa heima hjá mér það er ekki pláss fyrir það, en ég treði sér einhvern veginn hann en
já, heima er inni, sérst inni
í búinni já.
En maður lætur sér hafa já, fyrir umhverfið
já, ég mér þess að bara fór í íkveðum helginni og ætlaði að kaupa flokkunatunnur og það eru uppseldar
já, einmitt, allir í sömu pælingum
já, þetta er svo svolítið einmitt þegar Allavega allir, er þetta ekki flestum allavega sveitafélögum að höfuborgarsvæðinu komið hérna líka hana tönnan og allt þetta en auðvitað eru þetta líka bara risa stór málaflokkur sem er miklu lengra eldri en heimilis sorpið okkar sko svo það sem við finnum fyrir á hverjum degi og mikil þróun að eiga sér stæði þessum öfnum og sem fjármálagerinn finnur fyrir mikið af nýjum reglum og reglugerðum sem
að... Já, og svo grænar fjárfestingar og alls konar eitthvað svona sem að ég held að fólk fara að pæla bara meir í Ég ekkert með svari við þessu, sko, mm-hmm. þú veist, hvernig það mun gerast, mm-hmm. en ég held svona að það sé svona þróunin.
Já, eitthvað sem mun spila inn í næsta árum.
Já, og kannski á lítið svona 10 ár plus fram í tíman, mm-hmm. og líka alveg, þú veist.
Mm-hmm. Tjáttið í bí með góða spurningu.
já. Ég segi, svo var alveg mjög mikið mjög súnum spurningu, við hefði getað dótt í rosana alvarlegt spjalli þarna. En mér er alltaf smá gaman að prófa þetta, sko. Já,
spurður bara, hvað á ég að spyrja hagfræðing? Eða, þú veist,
já, sko, ég segi bara, þú veist, hvað á ég að spyrja hagfræðing að í podcast viðtali?
Já, ok.
En það bara alveg þannig og það... Ég sagði mér þess að þú veist, geða mig 10 spurningar.
Já,
ok. Mm-hmm. Þetta er alveg svona, já. Mm-hmm. Þetta er alltaf gaman prófð.
Já, alltaf.
Ég held að maður að fara að nota þetta miklu meiri vinnu, sko. Mm-hmm. Bara til að hjálpa sér aðeins.
Já, líka, þú veist, sérstaklega þegar þetta er bara, þú veist, maður er eitthvað heima með þess að hugsa ykkur spurningar og þetta bara svona, svo kom fullt út frá þessu, skilur. Mm-hmm.
Já,
það bara
hvernig, svona,
kom mér svolítið allavega ekki hinga til, veist, finnst mér þetta ekki vera fullkomið, skilur við, þetta er það getur verið mjög gott tól, sko mm-hmm. sérstaklega líka maður nýtir, sko það þetta að finna hérna á bara svona heitir, veist, cheat sheet eða þannig,
þú
getur sagt, þú veist AI cheat sheet og þannig, þannig þá svona getur svona lesið til hvernig þú átt að tala við tólið, sko
mm-hmm.
þannig að þú veist, þú getur beðað að, þú veist, að æfa fyrir atvinnuviðtala eitthvað, mm-hmm. þá getur beðað að vera eins og komið spurningar eins og að sé sem sagt, ráðningar fylltrúi
mm-hmm.
og alls konum þannig sko.
Já, ég held að bara við öll sem starfsmenn eigum bara eftir að vera senda á námskeið að vinnun okkar og hérna, bara hvernig getum við haksa þetta tól bara að nota það sem best
Já, ég meina maður ofta skrifa einhver texta og svona, þetta getur alveg hjálpa manni svolítið þar
Akkurat.
Ég vona að þetta kom ekki svona í staðir fyrir okkur
nei,
en hann maður vill halda vinnu sinni
Já, ég er alveg til í það
en meira bara svona hjálpa svona gott tól til að hjálpa manni
mm-hmm.
eins og segir ekki alveg fullkomið en samt svona þú veist bara gott hjálpartæki
mm-hmm.
Já, þetta var svona segi, svo far finnst mér þetta svona skemmtilegt en kannski á þetta eitthvað mann eftir að vera svona mjög nýtsamlegt en maður læri almennin á þetta sko
mm-hmm.
það er alveg sko, við erum að velta fyrir okkur hvort við megum bomba aðeins á þeim við vorum sett alltaf með sem heitir ráður atvinnulífinu og erum með sem er bara svona almennar svolítið spurningar sem að snerst okkur öll
okay.
og ég fæ að prófa að hérna, þetta er algjörlega óundi búið en ég fæ svona að spyrja þið að því og fyrsta spurningin er hvað fjármálaráð myndir þú veita 20 ára þér?
Úff, ekki taka námslán
Já, ok mm-hmm. Getur útskist betur?
Bara að greiða þessum lánum þú veist, ég bjó hjá fóreldur mínum í námi svona allan í grunnámanu sko og þarna ég hefði kannski alveg geta sleppt í að taka því þóttu hjálpuði manni auðvitað alveg svona maður gat lifað aðeins betur lífi sko en að vera að greiða að þeim þú veist, ein mánaðalaun á ári þetta er alveg pakki sko mm-hmm. ef þú getur sleppt í mm-hmm. að sleppa því en ef þú þarft að taka því auðvitað er þetta góð lán veist, það eru lágu vextir á þeim og þannig sko. En að, það er hræðilegt að greiða á sig.
Já, ef maður hefur kost á.
Já, ef maður getur slefti, þá myndi ég alveg mæli með að gera það.
Ég er ánum, þetta frumlegt svar, sko, það var ekki komið inn á þetta áður. Okay. Þetta er bara mjög skemmtilegt. Önnur hérna, hvað mistök tengdum fjármálum hefur þú lært mest af?
Úff. Ég bara veit það ekki, sko. Ég ger aldrei neinn mistök.
Taka námslón.
Taka námslón. Nei, ég veit það ekki. Ég hugsa alltaf mér svo gott að eitthvað svona sem ég séð á Instagram með eitthvað svona bara 15 ára manneski bara ég vildi hefði keypt mér íbúð því að 15 ára en ekki verið í skóla eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona sem er fárlegt dæmi ég hugsi þess að stundum bara eitthvað þú veist, akkur var ég ekki að safna mér hérna fyrir íbúð og kaupa mér íbúð þegar ég var hérna 22 ára að því að íbúð eru búið að hækka svo ógislega mikið síðan Þú pæli ofta í ykkur svona, Já, en þú veist, þetta kannski ekki mistök af því að það engin
Og var kannski ekki endilega raunhæft eða svona
alls ekki raunhæft.
Einmitt.
En var svona, þú veist, systir mín að kaupa sér íbúð fyrir 20 miljónir, þú veist, man ekki 15 árum síðan.
Já.
Og maður eitthvað svona, ef maður hefði komist inn á markaðin þá.
Já, nákvæmlega.
Einmitt.
Þú veist, eitthvað svona þannig sem ég pæli ofta í það. Og það kannski sérstaklega því að ég að fylgja sem fasteignamarkanum og verðinu bara ekki þeim alveg upp hérna.
Já.
En þetta eru kannski ekki mistök.
Nei, svona. Bara svona lærdómur.
Til lærdómur, já, kannski.
já.
Já.
Ok.
Það má snúa
skrítið svar.
já, nei, ég bara... Sko, þetta alltaf svona skellileg. Hver þín helsta fyrirmynd þegar kemur á fjárfestingu með að fjármálum?
Jónbjörki.
já, hann svona mentora minn, sko. Það kemur að fjárfestingu með fjármálum. Ég hef líka lært mjög mikið að Birni Berg, Bjössa, sem ég var að vinna með. Hann kemur svona oft mjög góð svona ráð og bara Jón Björki. Ég held að ég verði bara nefna þá tvo.
Já, vá, þetta bara, þetta alvöru lojaltíð að vinnust það. Ég alveg með þetta. Alveg. Það ekkert verið að taka eitthvað klassískan Buffett eða eitthvað.
Nei, nei, bara það sem en manni næst, Já. Sko.
Og hann alltaf bara ómetanlegt að hafa hérna, fólk í kringu sig sem maður getur lært af. Það bara
ég held ég hef lært, ég læriði svo mikið eftir ég byrjaði að vinna. Þú veist, þá læriði maður eiginlega mest. Mm-hmm. Þannig að þetta búið að vera bara algjör lærdómskurva einhvern veginn.
Mm-hmm. Sálfræðingurinn.
Sálfræðingur sem vissi ekki neitt og mætti bara eitthvað, ég sálfræðingur.
og síðasta spurningin í þessum óvænta leið hérna. Hvaða bók tengd fjárfestingum hefur haft áhrif á þig eða mælirðu með?
Sko, ég verð að segja að ég les eiginlega yngar svona lesbækur.
Nei.
Þannig að ég get ekki sagt neina
Nei, bók. Nei, þú bara busy við að greina markaðinn.
Nei, já.
Eða bara... lest kannski meira bara svona þér til gamans, svona ekki lærdómsbækur kannski.
Já, ég svona meiri því. Mm-hmm. Ég les kannski alltaf eina bók jólin, mm-hmm. einhver svona jólabók, svo bara... á ég þryggjara bann og ég bara hef ekki tíma til að lesa. Mm-hmm. Það er bara þannig.
Það er bara mjög reynskilja og gott svar.
Já, mjög hefðalegt.
Já,
takk fyrir.
Þannig að það eru bannabækur og skýrslur peningastefnu nefndar.
það er alveg einhver svona skýrslu sem að lesa. Svo. Ég les í vinnunni mjög mikið, mm-hmm. en Já. Það er enga svona... Mér langar að vera duglegur við það og ég hef alveg svona oft hlustað um þetta á podcastinu eitthvað og heyrt einhver svona bækur nefndar og gerist ekki sko.
Nei, og það ég held að sé gríðarlega margir þar.
Já, algjörlega.
Það er bara
ég... Það er gott að vita að ég er ekki ein sko.
Nei, veistu, ég er bara, ég er svo ánum hreinskilin svör.
Og ég held líka að sé bara margir ánæðar að heyri þetta sko, fyrir sem að hlusta, þannig að gott að fá svona svar inn í þetta.
100%.
En hvað er svona framöndan hjá ykkur í greiningateiminu, annað en þjóðhagsspáin?
Það er bara áfram gakk, Já. Bara að vinna fullu mm-hmm. bara það sem veturinn alltaf frekar svona busy sko, mm-hmm. ef við má sletta og góri í íslensku við erum það bara í alls konar greiningum og þjóðagsspáin svo segir mm-hmm. og þarna, bara veturinn fyrir fullt mm-hmm. en það er kannski ekki svona neitt sem ég get svona pinpointað út fyrir mm-hmm. utan þjóðagsspána við höldum alltaf fjármálaþing á haustin sem svona stærsti viðburur hjá okkur í Íslandsbanka og þarna Og svo bara, þú veist, vaxta ákvarðanir í október, nóvember, þær verður örgulega, þú veist, munum við ekki aðtegli og við verðum örgulega mikið svona að ræða þær. Og Já, það eru bara fullt að vera, sko.
Fullt framöndan?
Fullt framöndan. Mm-hmm. Við bara hlökkum til þetta tvær vikur, mm-hmm. lesa nýja þjóðagsspá.
Já, rúmatvær, held ég.
Rúmatvær?
Já.
Og bara takk helga fyrir að koma til okkur spjall.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Takk fyrir.
Takk. Og þangað til næst. Takk fyrir að hlusta.